Ғатиғақ желең, ауылдың шежіре ақсақалы, ақылшысы Маштақ Ғатиғ нағашым арналады.